Рецепти життя на Радіо Марія. Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, вітаю вас в студії Тетяна Калініченко і прямий ефір «Рецептів життя». Сьогодні в рецептах я рада знову розпочати ці прямі ефіри і представити сьогоднішнього гостя, тому що ми вже це вдруге зустрічаємося протягом цього літа, вже ось. Розпочали осінь. Еваліна Кравченко, археолог, науковий співробітник Інституту археології Національної академії наук України. І ми сьогодні будемо говорити про те, що буде відбуватися вже ось цієї суботи, фактично. Як археологічну науку реанімувати, як подати її в науково-популярній формі і як зробити такою доступною і зрозумілою для людей. Будемо говорити про ті лекції, відкриті зустрічі або лекторії, яких називає пані Евеліна, які будуть відбуватися від суботи до травня, кожної третьої суботи місяця. Вітаю вас, пані Евеліно.
Добрий день.
Тож, ми говоримо про таку реанімацію науки археологічної, і ми говоримо про те, як показати, чим ми багаті, так, для більшої групи людей. Що це за лекторії? Давайте від цього зразу розпочнемо.
Лекторії. Наш лекторій, існує він досить давно. Це взагалі то ще ті лекції, які починалися нашою академією наук під час ще з 80-х, кінця 70-х, 80-х років при товаристві знання. Потім частина цих лекцій померла, а наш лекторій змогли врятувати під дахом академії наук, і він перейшов під будинок вчених, і протягом останніх 10 років він відбувався в будинку вчених на вулиці Володимирській. Власне, тому він і називається лекторія. Тобто це назва, яка йде ще з академічного середовища 70-х, 80-х років. Ми її не міняємо, тому що академічні традиції – це саме ті академічні традиції, які варто берегти. От, в тому числі і в вигляді назв.
Але академічні традиції, академічна назва, вона має собою показати, що це буде якась наукова тема, якщо це лекція, якщо це якийсь виклад науковий, то все-таки це для вузького кола, для людей, які цікавляться цією темою, або викладачі, або студенти, або там абітурієнти. А ми говоримо про те, що можна зробити, щоб цю археологічну науку дати в доступній формі для будь-кого, тобто про цю науково-популярну форму. Отже, якщо більшість людей зі словом лекція асоціюється якісь нудні пари і спання на задній партії там цього ярусу, якого аудиторії, то чим будуть унікальні або інші ці ваші відкриті лекції і лекторії?
Ну, власне, формат ми почали шукати ще минулого року. І шукати його почала після того, як зробила опитування слухачів нашої лекторії, оскільки дійсно він був запланований як наукові лекції для науковців. І виявилося, що люди, які приходять до нас на лекторію, вони не мають історичної освіти. Вони всі, майже всі мають або технічну, або фізико-математичну, або музичну, або літературну, або бухгалтери, або економісти. Тобто в нас серед 50 наших слухачів постійних тільки один виявилося, тільки один фаховий історик. І тоді я задумалася над тим, що ми їм читаємо лекції, які для них фактично не є цікавими. Тобто вони, звичайно, володіють проблематикою, їм то цікаво, але їм треба довго вдумуватися в те, що ми кажемо. І ми почали шукати інший формат. Яким чином я вирішила підійти до цього питання? Я вирішила лекції не просто ілюструвати, тобто велика кількість ілюстрацій, презентацій, відео, фотоматеріали, але я їх вирішила винести із аудиторного залу і перенести його безпосередньо в музей, де зберігаються речі, щоб люди могли безпосередньо на ті речі подивитися, і щоб фахівець, який про ці речі знає дуже багато, міг показати їх як об'єкти діяльністю людини, тобто як річ взагалі про свого володільця завжди дуже багато розповідає. Відповідно, відштовхуючись від речі, можна розказати про людину, яка нею володіє, як живу людину.
Ми про музеї наші ще поговоримо з вами, або стан музейної науки в Україні, як така скриня з нафталіном. Будемо спілкуватися про те, як зробити дійсно ці музеї, по-перше, відкритими, а по-друге, цікавими для людей, щоб хотілося на вихідних своїх дітей звозити в музей. Там, певно, що лежать неймовірна кількість цікавих речей, але от через цей затхлий запах нафталіну нам не дуже то і хочеться відвідувати ці музеї. Я так бачу, що ці лекторії, які будуть відбуватися від вересня місяця по травень, вони поділяються на три такі групи. Група археологічні пам'ятки, потім фундаментальна археологія і експериментальна археологія. Я так подивилася, що найцікавішою, напевно, і найдоступнішою для людей нефахівців буде саме блок експериментальної археології, але я би хотіла, щоб кожен із цих блоків трошки нам розкрили.
Ага. Просто у мене є, минулого року я ще формувала собі в голові список, що я хотіла представити людям із тих досліджень, які в нас давно здійснені, але не достатньо опубліковані або взагалі не опубліковані. Те, що стосується археологічних пам'яток, надзвичайно, те, що зараз знають всі кияни, розкопки на Поштовій площі. Це один з непоганих зразків, один із кращих зразків розкопок по новобудівним дослідженням, які піднят на науковий рівень. Відповідно, я так думаю, що а Поділ Київський це унікальна територія, і вона і досі, бо я думаю, що всі кияни пам'ятають ту пісеньку, що без Подола Київ невозможен. От, і це дійсно так, і в мене навіть є надія, що Поділ нам дасть зміну концепції давнього Києва, через Поділ вона буде все-таки відкоригована від концепції 80-х років, схоже, що воно так і відбувається потихеньку. І плюс до того всього, Поділ показує життя простого, звичайного міста. Поділ показує вулиці, Поділ показує будинки, Поділ показує садиби,
сфери діяльності,
ремесло, ремісників, церкви невеликі, в які люди ходили. І це ми, це наше місто. Це наше місто тільки 1000-1200 років тому. Правда, Поділ раніше нічого не показує.
Щоб всі ці з трьох ланок, так, цих лекторів зачепити, фундаментальна археологічна наука або фундаментальні археологічні дослідження. Наскільки буде цікаво ці лекції, які будуть проходити в грудні, чим вони цікаві? Заохотьте нас, щоб ми до вас прийшли.
Питання фундаментальне. Фундаментальне – це просто така страшна назва. Насправді це також. Ідея виникла після того, як в нас в пресі з'явилося чимало публікацій з приводу походження українців нашої території. Чимало в нас протерпілля, здається, вже знають всі, але в нас якимось чином, ну і плюс до того всього ситуація, там політична ситуація також там трохи спекулює політика на цих всіх речах. Відповідно, в мене було таке величезне бажання висвітлити нашу територію як одну із прабатьківщин, одну із версій прабатьківщин формування індоєвропейської спільноти. І, відповідно, я залучила одного з наших найкращих фахівців з бронзи, професора доктора наук, який чудово знає цю проблематику, він працює зі студентами, він може це пояснити простими словами, звідки почалася взагалі європейська культура, не тільки європейська, культура Старого світу. І потім і нового світу вже після його колонізації, яка власне зараз і формує весь нинішній світ. І я думаю, що то буде цікаво. Ми добре це проілюструємо, підготуємо презентацію. Так що я запрошую всіх, я так думаю, що всі лишаться задоволені. Це буде принаймні буде інформація з перших рук.
І останнє, це те, що буде відбуватися вже від січня місяця і до травня, це експериментальна частина. Наприклад, про дослідження водних шляхів Полісся, проведення експерименту з проходом поліських річок на човнах довбанках, про використання штучного освітлення додаткового вогню в давніх реків, про обробки каменю, розколювання каменю і цих давніх знарядь праці. Тобто, ви будете вживу, я так розумію, і ваші ті науковці, яких буде запрошувати до цих лекторій, будуть вчити людей занурюватися в ту епоху, яку будете представляти.
Так, експериментальна археологія – це взагалі світовий тренд зараз. Вона дуже популярна, вона надзвичайно популярна, вона дуже розвинена кругом у світі. Це вона в нас тільки-тільки зароджується, але, в принципі, цілком вдало. Тобто вона підхоплюється. Вона підхоплюється етнографами, музейниками, краєзнавцями, просто людьми, яких це цікавить, оскільки це безпосередньо, це наш побут. Це те, що безпосередньо дотично до людини. Тобто, от ви правильно сказали з приводу музеїв. Музеї в нафталіні. В музеях нема життя. От для того, щоб люди приходили в музей, треба це оживити. А оживити це можна тільки за допомогою експерименту. Оживити давнину можна за допомогою експериментальної археології. От саме з цією метою це все і проводиться.
Якщо поговорити про це оживлення музеїв, так, як научних способів оживлення старовини, як ви вважаєте, на це потрібно багато коштів? Чи, в принципі, достатньо буде просто людей, які можуть цікаво, не знаю, можливо, новий штат музейних співробітників, які будуть жити цим, які зможуть в цікавій формі, можливо, користуючись новітніми якимись методами, розповісти про ці експозиції, використовуючи якісь аналогії, використовуючись якісь іще відео-аудіо-презентації, додатково ще, щоб підкреслити або, не знаю, змоделювати якусь там, чи частину історії, чи частину побуту, ну, то те, що представлено в тих музеях, щоб доповнити ті експонати, які там присутні. Тобто, чи на це треба багато коштів, чи достатньо просто молодих людей, які будуть гарно орієнтуватися в новітніх методах донесення інформації, наприклад?
Ви знаєте, в принципі, можна, звичайно, поміняти екскурсії. Але для того, щоб поміняти екскурсії, треба поміняти концепцію. Тобто, треба відійти від концепції типологічного викладення матеріалу, суто наукового викладення матеріалу, і перейти до так само представлення людини в навколишньому світі. Показати цей навколишній світ – так само в археологічних експозиціях, в вигляді картинок, фотографій, дійсно, інсталяції, відеоряду. Зараз чимало технологій і апаратури, які дозволяють це робити. Угу. І в цьому навколишньому світі показати безпосередньо людину і її побут. Бо археологія ж це, власне, це побут. В основному це побут. От, ну, є поховання, тобто це сакральний світ, це все інші трохи речі, але в основному, в найбільшій, переважній більшості, це звичайне побутове життя, яке археологи фіксують, іноді вдається фіксувати навіть певний момент того життя, це унікальні речі, я вважаю, що це взагалі треба показувати. Але, ви знаєте, взагалі то з нинішніми експозиціями це досить важко робити, тому що типологічний метод там переважає. З часом експозиції доведеться переробляти це. Гарантовано 100%.
Я нагадаю для наших слухачів, що триває програма «Рецепти життя». Ми працюємо в прямому ефірі, і сьогодні наш чудовий гість Евліна Кравченко, археолог. І ми говоримо про те, як до археологічної науки можна буде долучитися, не будучи ні істориком, ні археологом, а будучи просто людиною, яка цікавиться давниною. Ми говоримо про лекторії, які організувала пані Евліна і Інститут археології при НАНІ. І, зрештою, ми поговоримо про те, як кожен з тих слухачів, які слухають цей ефір сьогоднішній, зможуть вже завтра зануритись на кілька тисяч років. Ми будемо говорити, так розумію,
десятків
тисяч років. Будемо говорити про кам'яний вік, від кам'яного віку до заліза. Ви знаєте, пані Евеліно, коли ми говоримо про музеї, здебільшого з музеями пов'язані або люди дійсно наукового кола, які, ну, з цим пов'язані, або музеї відкриті ще для школярів, для студентів. Тобто це така як частина учбової програми. Да, нашої. Я нещодавно наштовхнулася в інтернеті на опис однієї жінки про освіту американську, про шкільну освіту свого сина. Я можу коротко дуже зацитувати, буквально кілька фраз виокремила. Вона описує middle school, тобто шостий клас дитячий. Вона розповідає про те, що там ведеться навчання, все у взаємопов'язані. Всі науки, які поставлені, всі уроки, як ми звикли до цього ставитись, так, в школі, пов'язані так, їхні теми, їхня послідовність, що одне за одним пояснює процес, і дитина має про якесь явище уявлення об'ємне. Ось, наприклад, коротка цитата. Розклад на кожен день – одне і те ж – англійська, наука, соціальне, математика і фізкультура. Потім два предмети, які студент собі сам вибирає на вибір. Наприклад, наука – це фізика, хімія, біологія та екологія разом, як все, що влаштовано системою взаємодії. Наприклад, фізика світла, після цього йде урок хімії, фотосинтезу, після цього про рослинний світ, коли говоримо там про фотосинтез, а потім після цього по екології, чому шкідливий смог. І Виходить так, що одна тема в день, наприклад, розкривається, але з різних позицій. І я так подивилася по цій системі освіти в Америці, хоча довгий час ось знову ж таки з російської пропаганди доносилося, що найкраща освіта – це радянська система освіти, а користуючись термінологією Задорнова, да, американці тупиє. Тобто, що наша система освіти найправильніша, але коли ми подивимося про цей взаємозв'язок, я коли почала читати, як проходять їхні лекції там по хімії, по фізиці, там чи ще по чомусь, як іде залучення музейних оцих матеріалів, тільки це не звучить як музейні матеріали, це звучить як ось уже те, що науковці розкопали, знайшли, там вимили і подали для користування далі. Тобто це така інформація вже, тільки вона може бути написана, може бути там виткана, може бути там зліплена із глини. І діти, навчаючись, звичайно, от в школах, вони мають доступ візуально через там мережу інтернет до всіх цих експонатів, до цих всіх експозицій, цих музейних. А в нас чомусь так виходить, що ми в музей приходимо, коли екскурсія є планова, всі дітей зганяють на щось, вони слухають там годину, хто зіває, перепрошую, да, за такі порівняння. Але, знову ж таки, ми підводимо до питання, підходимо, щоб це те, що розшукують науковці і подають же світу, воно було смачним і цікавим, щоб нам хотілося далі і далі більше дізнаватися про ту старовину, як жили наші предки там кілька тисяч років назад.
Так, я з вами згодна. Я думаю, що багато чого залежить від викладача або вчителя в такому разі.
Чи від системи освіти загалом?
Від системи освіти, звичайно, залежить, але від вчителя залежить дуже багато, бо я пам'ятаю, ще як в школі, як я в школі вчилася і ходила там ще в 4-му, 5-му, 6-му класі, і своїх батьків мучила питанням, чому от ми по фізиці там вчимо це, а по математиці ми ще не вчимо це. От, а потім от мені батьки пояснювали на пальцях там питання інтегралу, там і такі всі інші речі, тобто це не узгодження програми. От, а потім просто прийшли інші викладачі і узгодили те, що називається, відкоригували програму самотужки. От, але ті викладачі, тобто ті вчителі, але ті вчителі були кандидати педагогічних наук, заслужені вчителі України, ще Радянського Союзу, здається, чи УРСР. От, тобто, відповідно, від вчителя і від викладача залежить дуже багато. Якщо погана програма, фахівець її відкоригує по ходу дійства, те, що називається, і подасть так, щоб діти або слухачі розуміли, на що це подається, і що безпосередньо, що від тих дітей вимагається, на що їм це потрібно. А сама програма, ви знаєте, в принципі, да. А те, що стосується таких блоків, це називається блоки, пов'язані з научуванням. Тобто, безпосередньо дитину вчать жити в навколишньому світі за його нормами. Але є ще такий момент, який називається «вчитися думати». От вчитися думати, то дуже непросте завдання. І цим має займатися саме школа. У вузі це вже безполезно робити. Якщо до вуза приходить студент, якого не навчили робити висновки і аналізувати, то надолужити це в вузі студент вже не встигне просто. До 5-го курсу, принаймні, там, чи до 6-го магістерки. А треба зараз до 4-го фактично зробити перші висновки, треба зробити за 4 роки. Тому тут я би питання математики як основної дисципліни з точних наук і питання історії як основної дисципліни з суспільних наук, я би все-таки ставила трошечки окремо. Математика вчить аналізувати, вона структурує, а історія, вона вчить жити в суспільстві, робити висновки із думок, скажімо так.
Ми сьогодні з вами перед ефіром, коли говорили, ми спілкувалися про те, от цей шлях від науковця, який робить відкриття, до людини, яка вже читає про це відкриття або із підручника шкільного, або з газети, або з якогось там спецвидання. Ну, тобто, від того, як ведеться робота, до того, як це пишеться потім в статтях, в монографіях, до того, як це все, вся ця робота, яка може тривати кілька десятків років, потім вміщається в одне містке речення, але по цьому місткому реченні ми можемо робити якісь висновки про той чи інакший там період. Період там історії чи щось. Коли ми говоримо про науку, яка є академічною з одного боку, да, але щоб перевести її у форму науково-популярної, так щоб вона мала зовсім інший, скажімо, вигляд. Я, можливо, можу трошечки проілюструвати для наших слухачів, як це, наприклад, вдається в Кембриджському університеті, як, наприклад, науковці подають статті або описи про замітки, можливо, про дослідження археологів. Ось я знайшла, BBC подало статтю Луїзи Айлс з Кембриджського університету, що чим займалася, наприклад, археологічна наука в 2012 році. Там не було вказано про те, чи це виключно зусиллями там самого Кембриджського університету, чи це взагалі просто збірка всіх світових знахідок, але це було подано надзвичайно цікаво. І от зараз поговоримо про те, що заважає нам робити щось подібне. Наприклад, в глянцевому класному виданні публікується, що зробили археологи помісячно, так як календар. Наприклад, січень. Ми довідалися, що перуанці ласували попкорном ще у 4700 році до нашої ери, і що майя бавилися тютюном в керамічних посудинах з Мехіко, датованих там 600 та 900 років до нашої ери, знайшли залишки нікотину. І так далі, і так далі. Кожен місяць за місяцем. В одному місяці була знайдена білизна середньовічної Європи в 15 столітті, наприклад, чи трусики і бюзгал. Жінки середньовічної Європи, ну, звичайно, це знатної жінки, дуже схожі на сучасні ці предмети нашої спідньої білизни. Це дуже цікаві речі, та? Або, наприклад, як в березні розкопали поховання ще 7 століття, практично під самим Кембриджем, в селі археологи розкопали могилу дівчини, вона покоїлася на ріжку з орнаментом, а на її грудях знайшли розкішний золотий хрест із гранатами. І за рахунок цієї розкопки вони подають цілу історію про те, як, наприклад, Британія переходила від язичництва до християнства. Тобто, ось від цього наукового відкриття прийшло переосмислення і вже переварення цієї інформації, вже ти її читаєш, ну, ці наукові дослідження, читаєш як якийсь екшен. Фактично, от від роботи науковця до того, що ми вже на якомусь глянці можемо прочитати подібні такі висновки, або вже як, ну, звіт, чим жила археологічна, наприклад, наука, має пройти дуже багато різних щаблів. Давайте поговоримо, як це проходить зараз в Україні і що, в принципі, можна зробити для того, щоб ми колись могли мати такі подібні якісь глянці про науку українську.
В Україні дослідження по, ну, те, що стосується зерен, попкорну, в нас це в зародковому стані, в нас тільки починають звертати на це увагу і тільки починають розуміти, які висновки можна з цього отримати. Бо, чесно кажучи, просто багато хто відмахувався від досліджень, допоміжних досліджень по палеоботаніці, палеонології, палеозоології, іншим неархеологічним безпосередньо дисциплінам, оскільки це треба залучати фахівців інших установ. Не завжди в нас є в інституті такі фахівці, відповідно, це треба домовлятися, треба шукати таких фахівців, навіть в Києві, деяких навіть в Україні нема, тобто з інших країн треба запрошувати. Відповідно, це треба виділяти гроші їм на роботу, це треба мати матеріальну базу, але, в принципі, якщо є бажання, це все цілком можна досягнути. Ну, єдине, що, звичайно, дачу не побудуєш. От, але дослідження зробиш. І перші дослідження, ну, я зараз закінчила якраз от курс, вірніше не курс, а аналіз останніх 10 років своїх досліджень, от саме з залученням таких фахівців. І я коли писала висновки по книжці, по цих всіх, от зібрала це все разом, я на кожному абзаці, в мене в самої, як дослідника, було здивування від такої кількості нової, абсолютно нової інформації, яка виходить якраз от на рівень життя, життя людини в ту епоху, яку я досліджую, безпосередньо життя. От, так що, ну, вийде, почнуть виходити, я думаю, що почнуть виходити перші дослідження, і вони за собою почнуть тягнути інші дослідження, дослідження інших досліджень, особливо молоді. Бо, звичайно, що людей старої формації, їх не переробиш. Вони все вже будуть, вони будуть працювати далі, так, як вони звикли працювати. Мало хто переходить на ці нові методи, мало хто їх починає долучати. А молодь на це реагує дуже жваво, і вони також хочуть. Вони при будь-якій можливості і привозять фахівців, і починають просіювати ґрунт, і починають продивлятися матеріал там на всякі там відбитки, і аналізувати в лабораторіях. Тобто молодь це підхоплює. Я так думаю, що часом ми до цього дійдемо. Найголовніше, щоб цей процес просто не було те, що називається забито на корню, бо в нас таке також іноді буває.
І нагадаю, що в рецепти життя Евеліна Кравченко, археолог, і що наші слухачі бажають поспілкуватися з нашими гостями, будь ласка, телефонуйте. Наші телефони студійні 044-577-5645, 044-577-5646 і два мобільні 098-650-1860 і 093-323-7318. Питання до нашої слухацької аудиторії таке. Якби в нас виходив якийсь журнал на кшталт захоплююча там археологія, який показував би знахідки археологічної науки української, чи купували б ви такий журнал, навіть якби він коштував там, ну не знаю, давайте так назначимо якусь там суму в районі 50 гривень. Ну тому що якщо ми говоримо про якийсь такий серйозний журнал, то він буде коштувати ну не копійки, а то й можливо навіть вище. Отже, чи купували би ви журнал, якби такий був? Я дивлюся на розкладках газет, хоча зараз вже друковане слово для любителя, так скажімо, тому що ти в інтернеті, в електронному варіанті, ти можеш знайти будь-яку інформацію. Але принаймні зараз, наскільки я так дивлюсь, от мої знайомі купують журнали там «Захоплююча історія» або якимось таким інтригуючою назвою, наприклад, «Таємниці історії». Можливо, там є якісь псевдотеорії, можливо, там все на грані між правдою і бажанням шокуючого якогось розкриття. Можливо, через те, що вони мають таку форму, навіть не скільки наукову, а от якраз популярну форму, вони дуже-дуже популярні, вони дуже користуються цим попитом. Я не знаю, якби подібні речі робили дослідники, щоб мало таку форму більш доступну. От в мене велике питання для слухачів, чи купували ви такий журнал? Якби він стосувався, наприклад, археології? Можливо, якщо вас цікавлять якась інша тема, говоріть про свою тему. Якби ця тема стосувалася, наприклад, там медицини чи там ще чогось. Мені просто цікавий сам попит на подібну літературу. Ви кажете, що коли почнуться перші такі серйозні дослідження, тоді почнуться вже публікації. А на сьогодні ви можете сказати, що у нас немає таких ґрунтовних досліджень?
Епізодично вони виходять. Епізодично вони виходять, але вони виходять те, що називається, виходять публікація безпосередньо розкопок, і додатком туди в цю публікацію додаються результати там антропологічних, палеозоологічних і інших досліджень. Я вважаю, що це неправильно. Чому? Тому що весь матеріал розкопаний, витягнутий з розкопу, не тільки те, що ми вважаємо археологією, тобто археолог чомусь вважає археологію там тільки те, чим він займається. А археолог не займається кістками, бо він нічого в них не розуміє, там цим займається палеозоолог, да, біолог. От, відповідно, це не археологічний матеріал. Нічого подібного, це також археологічний матеріал, такий самий, як і кераміка, як і метал, як і золото і все інше. І він надає величезну кількість інформації. Відповідно, фахівець, який працює з цим матеріалом, має не просто його проаналізувати і зробити висновки, він має про нього зробити висновки, як про археологічний матеріал, який випав в шар за допомогою людини. І коли ці всі висновки збираються докупи, то тоді і виходить цілісна робота, і виходить цілісна картина давнього життя. І це не додаток, це частина цієї книжки. І ця людина, яка займалася аналізом окремого матеріалу, вона є співавтором цієї книжки. Просто іноді буває так, що автор розкопок не хоче, щоб поруч з його прізвищем іще стояло чиєсь прізвище. Таке також буває. От це моя такі робота. Амбіції. Да, це моя робота. Амбіції – це величезна проблема. Це величезна проблема. Це науковий світ, він весь в амбіціях, він надзвичайно амбіційний. І амбіції іноді виростають в далеко непрості стосунки, тому і далеко непрості норми навіть. Але вони ніколи до хорошого нічого не приводять, якщо чесно. Відповідно, питання аналітики і питання подачі матеріалу. Це не тільки автор розкопок, це весь колектив, який працює над цим розкопом. Ви ж бачили публікації іноземних проєктів. Там стоїть 15 прізвищ, 20 прізвищ. А в наших стоїть частіше за все одне прізвище. В найкращому випадку 5. Але якщо їх стоїть 5, це означає, що там 5 людей працювало. Тобто це невелике дослідження, це не дуже добре фінансоване дослідження, але люди зробили все можливе і надали ці результати, і на то їм велике дякую, тому що іноді буває, іноді такого не буває. От, тобто підхід до підхід, я думаю, що просто собі на меті треба ставити, як казав Станіславський, не люби себе в театрі, а театру собі. Не треба себе ставити, не треба собі ставити на меті, от як мені колись казала, ти, я завжди хотіла стати научним сотрудником. Це мені в приклад стало. Якщо чесно, у мене ніколи навіть в думках не було стати науковим співробітником. Я хотіла працювати, я хотіла побачити, що ж там. Мені було цікаво, звідки почалась, власне, моя археологія. Я киянка, і мене надзвичайно цікавила київська старовина. І мене надзвичайно цікавило, що ж там сталося, там ті 1500 років, тому що тут місто виникло. Оце мета має бути. А все інше воно додається, воно по мірі роботи, працюючи, воно саме догоняє, його навіть не треба шукати, там, хапати і отримувати. Всі ці звання, посади і так далі.
Ми почали говорити про цю співпрацю науковців, яка притаманна на Заході, а нам так важко дається. Можливо, для того, щоб ця співпраця була не на рівні ось між особистих таких стосунків, так, ось я роблю таке дослідження, і я потребую твого залучення, будь ласка, допоможи. А щоб це було ось згори, так, щоб інститут мав за норму отакої співпраці, що якщо їде на розкопки, там, археолог з ним їде, палеонтолог з ним їде, той. Тобто, можливо, тоді потрібно взагалі реформувати, як на вашу точку зору, сам інститут археології НАНО?
В нас колись була така спроба в обов'язковому порядку залучати, тобто, щоб звітна частина обов'язково, звітна частина по розкопкам мала обов'язково ці дослідження, але воно не завжди виконувалося, тому що, знову ж таки, в кошти. Це все опирається в кошти і не структур... Ну, питання фінансової системи. Фінансова система, вона насправді це такий базис для того всього. Поки вона незручна і поки вона там може все на світі, там, від зловживань до всього іншого, то там толку ніякого не буде. Тобто, все, фактично, все залежить від дослідника. Але я вам маю сказати, що на Заході там також. Там Кембридж, це, звичайно, один із найкращих прикладів, це світовий центр археологічний, відповідно, в них все на найвищому рівні. Не у всіх країнах все там надзвичайно гладко, там бувають такі ж проблеми, і там також все залежить від дослідника. Тим більше, археологія, це в нас археологія, вона в нас виросла, вона здається, у нас ще там десь тільки переступає рівень науковості своєї, вона була дотична більше до сфери культури і охорони пам'яток, а на Заході це цілий напрям взагалі існує по цьому, він до науки особливо стосунку не має, так що це також, ця проблема також є, вона в нашому законодавстві.
Пані Євліне, розумію, що вам буде важко зараз відповісти на це питання, яке поставлю вам, але важко через те, що ви є співробітником НАНО, Інституту археології. Але якщо помріяти, яким би ви бачили найдієвіший Інститут археології НАНО, яким би він мав бути, що для того треба зробити, кого можливо звільнити, кого реформувати, ну що реформувати, так? Тобто для того, щоб на наступний рік, на вересень, коли буде набір студентів до Інституту археології,
аспірантів,
так, щоб вже були, ну, конкурс солідний. Щоб люди хотіли йти займатися цим, бо бачили, що на цій базі, ну, на цій основі можна здійснити дійсно прорив.
Ну, чесно кажучи, інтернет зіграв свою справу, і в результаті в нас був конкурс цього року. Тобто я не питала, який, але люди пішли. І це оголошення в інтернеті просто-напросто. Тобто поширення інформації. Я думаю, що найбільший наш прорив може бути при максимальному поширенні всякої інформації. Знаєте, в мене була така ідея колись, і не тільки в мене, я її озвучувала ще там на круглих столах і просто в бесідах із колегами ще в 11-12 році, коли ми починали компанію по містобудівному закону. Я тоді запропонувала, а давайте от ми хоч поставимо питання про формування електронного реєстру експертиз і археологічних розкопок, на яких може вийти будь-яка людина і подивитися, що там робиться, скільки це коштує, хто це зробив і так далі. Ну, звичайно, цього дуже бояться. Цього дуже бояться, тому що там корінь нашої проблеми. Там дуже складна система взаємостосунків з різними структурами. Це ще давні зв'язки, дуже давні зв'язки. Ну, просто я в мене документів на руках нема, тому я не можу казати, що там, напевно, відбувається. Але проблема в основному в цьому. І ще публікація матеріалів, публікація результатів досліджень має бути обов'язковим фактором їх проведення. Чому? Тому що на Заході, коли виділяються гроші під дослідження, там окремим пунктом в договорі прописується публікація. От, гранти без публікації матеріалів досліджень, вірніше, без публікації результатів, неможливі. В них виходять величезні томи, книжки, такі от товсті, товстелезні монографії.
Це монографії для наукового рівня все ж таки? Чи ці публікації?
Це різні. Це можуть бути тоненькі проспектики тоненький проспектик для широкого загалу виходить обов'язково. Але він виходить те, що називається кожного року по результатам. А в кінці, вже після закінчення проєкту, має вийти публікація того всього. Чому? Тому що неоприлюднення на Заході вважається відсутністю роботи.
Ну так, в принципі, це правда. Да. Тому що ніхто, про те, що ти там щось відкопав і знайшов, знаєш тільки ти, твоя сім'я і твої найближче оточення, в кращому випадку. Бачите, ми не отримали сьогодні відповіді від наших слухачів, чи купували б вони, наприклад, подібне видання, якби воно видавалося науковцями, але в дуже в такій простій науково-популярній формі, наприклад, публікації журнал по археології чи з іншої науки. Чи цікавитесь ви взагалі історією, дорогі слухачі? Мені було б дуже цікаво дізнатися. Чи цікавитесь ви археологією? І наскільки вам цікаві взагалі ось подібні теми, як ми сьогодні розпочали з лекторіїв, так? Наскільки вам цікаво просто свій уікенд провести, досліджуючи, наприклад, епоху палеоліту, або цікавитися тим, як працювали лампи і штучне освітлення в стародавніх греків. Наскільки ця тема в сьогоднішньому світі, який, світ абсолютних таких економічних відносин, да, світ, в якому дуже мало місця витискається фактично всі інші сфери на якийсь інший план. Наскільки в цьому світі цікава ще тема науки, наближення хоча б до науки через науково-популярні якісь екскурсії чи, якщо ми говоримо про друковане слово, про видання. У нас є ще трохи часу, маємо 5 хвилин до кінця ефіру, якщо для нас хтось наважиться телефонувати, розповісти про те, наскільки ви любите історію і наскільки ви готові якось так дізнаватися, будь ласка, телефонуйте. Пані Евеліно, ось про за ці 5 останніх хвилин нашого ефіру, коли ми робили з вами ефір історичний, ми навели цілий ряд проблем, які нам заважають розвиватися далі. Ну, в даному випадку археологічна науці, так, що це відсутність фінансування, що це певна така стара номенклатура, що це, і так далі, так далі, так далі. Да. Все ж таки, на сьогодні, які позитивні перспективи ви бачите в розвитку археології?
Ми маємо величезну базу для роботи. У нас великі фонди, в яких дуже багато матеріалу. У нас є архів, який переповнений старими звітами і старими дослідженнями. От, в нас, правда, не дуже хороша бібліотека, але я вам маю чесно сказати, що зараз в наш вік інтернету можна знайти дослідження з власної проблематики, сучасні, світові, яких немає там в бібліотеках, в наших бібліотеках. Тому для того, щоб зробити прорив, треба просто сісти і працювати. Але ви просто треба сісти і працювати.
Ви кажете про переосмислення того матеріалу, який був знайдений. А наскільки наші недра, наша земля ще багата тими відкриттями, які можуть колись увійти навіть, ну, можливо, у звіти історичні чи археологічні за рік, там, світові, що було знайдено в Україні, те, що нам показує, наприклад, зовсім інакше наше уявлення про якийсь історичний пласт.
Ну, зовсім інакшого, скоріше за все, не буде. В нас, в принципі, археологічна і історична наука і давня історія, вона вже сформована, і основний напрям розвитку людства, він його піймали вже. Тобто, кардинальних змін вже не буде. Будуть уточнення, поточнення датувань, якісь цікаві моменти відкриті стосовно там окремих певних спільнот, якісь моменти пов'язані там з окремими культурами або окремими спільнотами. Наші надра багаті безкінечно. Тобто, взагалі, то кінця того не буде ніколи. Питання в тому, що питання в чорних, так, в чорних є питання. Їх цікавить метал, їх цікавить те, що можна продати. Але то питання правоохоронних органів і законодавства. Тобто, це археологи самі по собі це вирішити не можуть. Це потрібно вирішувати на державному рівні. Тільки так.
Але я дуже сподіваюся, що навіть через наш сьогоднішній ефір і через ті лектори, які будуть відбуватися, у нас народяться нове покоління своїх шліменів, своїх картерів. У нас народиться
шліменів не треба. Він, звичайно, відкрив Трою, але ви знаєте, він там так покопав, що зараз археологи досі не можуть розібратися з його розкопками.
Добре, народять своїх тих археологів, які. От ми говорили сьогодні про прорив, що цей прорив такий відбудеться. А я сподіваюся, що археологічна наука вийде за рамки своєї такої, ну, за рамки цих лекцій, цих, не знаю, своєї академічності, і стане настільки близькою і зрозумілою кожному, що в ближчому часі, принаймні слідкуючи, наприклад, навіть за вашими лекторіями, заходять наші слухачі, просто люди, які мають дома діток, як мабуть, мають просто вільний час. Вихідні, ще раз нагадаю, такі в вікенд або кілька годин свого вихідного часу провести, дізнаючись щось цікаве. І як не парадоксально би зараз це звучало, цікавого з музеїв. Тому що будемо руйнувати ті стереотипи, що наші музеї – це нафталінові скрині. Відкриваємо ці скрині, провітрюємо від нафталіну. І сподіваюся, що в найближчому часі ми ще раз зустрінемося з пані Евеліною і почуємо вже про такі ще якісь більші, не знаю, там ще якісь плоди. Дякую вам, пані Евеліно.